U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Vladimira Vuletića sa debate o predsjedničkim izborima u Austriji, koja je u organizaciji Instituta za evropske studije nedavno održana u Privrednoj komori Srbije.
Nisam tako dobar poznavalac austrijskih prilika. I sam se rado odazvao na poziv zato što se to uklopilo u moja razmišljenja koja se tiču upravo ovoga o čemu ste sada pitali, dakle nečega što bih nazvao neokonzervativni zaokret. I to na globalnom nivou, u Evropi u svakom slučaju, ali s obzirom na ovu činjenicu da je Trump pobedio u Americi, ja bih rekao da je reč zaista o nečemu što nas poziva da razmišljamo malo drugačije nego što smo navikli, da pokušamo da skinemo ideološke naočare i da na izvestan način tumačimo stvarnost iz jedne perspektive koja, ja ću je nazvati sociološka. Šta zapravo ona znači? Pa znači pre svega da sama činjenica da gospodin Hofer nije pobedio zapravo jeste važna za politikologe i nesumnjivo da će bitno odrediti određena politička zbivanja u Austriji, ali sociološki posmatrano to nije tako važna činjenica. Važnija je činjenica da je on osvojio 46% i da je zapravo bio na pragu i izborne pobede. I ono što je meni u tom smislu jako važno, jako interesantno, to je da je potrebno, čini mi se, tumačiti ovaj zaokret neokonzervativni pre svega kao jedan specifičan odgovor na krizu legitimiteta u koji je zapao čitav kapitalistički sistem, pre svega kapitalistički sistem na zapadu. U najkraći mi to nije ništa originalno, svi mi znamo da generalno postojali danas se veoma jasno razaznaju tri politička odgovora na krizu legitimiteta kapitalizma. Njih u osnovi reprezentuju tri sistemske političke opcije. Levica, centar, s tim što ja kada govorim o centru mislim i na levi i na desni centar i desnica. Ono što je važno istaći, ja mislim da se često prenebregava, to je da ni jedan od ova tri politička odgovora zapravo suštinski ne dovodi u pitanje postojeći kapitalistički sistem, već oni zapravo na različite načine pokušavaju da odgovore na ovu krizu legitimiteta i da zapravo prevaziđu tu krizu legitimiteta. Kada govorimo o krizi legitimiteta, govorim upravo o ovim građanima za koje se veruje da su na neki način orijentisani protiv establishmenta i to je ono što vidimo zapravo da se dešava svuda u svetu. Ali, ajde da krenemo redom. Šta zapravo levica hoće i na koji način se levica zalaže i za kakvu vrstu reformi? Dakle, zalaže se za reforme i to za reforme koje bi značile na izvestan način preraspodelu viška ka nižim društvenim slojevima i to bi bio nekakav njihov odgovor na krizu legitimiteta. To je ono što imamo prilike da vidimo kada je reč o Sirizi u Grčkoj, to je ono što imamo u vidu kada govorimo po Demosu, pa čak i kada govorimo o Corbynu u Britaniji i kada govorimo o Sandersu u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, vidjeli smo da je sada jedna levica, da tako kažemo, također bila u jednom uzlaznoj putanji, ali ona osim dakle u Grčkoj nije zapravo nigde postigla neke značajnije rezultate. Vidjeli smo kako je prošla i u Grčkoj. U tom smislu, dakle, ta opcija na neki način smatra da bi teret za izlazak iz krize legitimiteta trebalo da plate pre svega korporacije, banke, odnosno krupni kapital. Centar, bilo levi, bilo desni, smatra da ovo što se sada dešava i ova kriza legitimiteta, ja bih rekao da malo i zatvara oči pred činjenicama sa kojima se suočavamo i smatra da je reč zapravo o turbulencijama, odnosno o prolaznim teškoćama kroz koje sistem prolazi i da će se te teškoće prevazići ako, ono što bi se reklo, dodamo gas, ako bude više ovoga što je do sada bilo na dnevnom redu i zapravo njihov pogled na izlazak iz krize legitimiteta jeste zapravo obećanje da će nakon turbulencije biti bolje. Znači, samo treba nastaviti isto ovako i još snažnije i to će zapravo biti na neki način odgovor na krizu, a ljudi treba naprosto da poveruju da će u budućnosti biti mnogo bolji. To je ono što možemo da čujemo i od gospođe Merkel, možemo da čujemo gospodina Hollandea, možemo da čujemo Ilbrencija, koji juče nije tako sjajno, prekriče tako sjajno prošao. Gospođa Clinton u Americi je zapravo predstavlja takođe tu vrstu pogleda na stvarnosti na svet i to jeste ono o čemu smo ovde imali prilike da čujemo, to je taj optimistički pogled na svet i na budućnost, ali zašto? Zato što i predstavljaju zapravo onaj deo populacije koji i čija pozicija jeste u toj meri, dakle, takva da može da optimistički gleda na budućnost. Oni koji zapravo bi trebalo pre svega da u tom smislu, da tako kažemo, plate cenu, jesu i ono što bi se trebalo žrtvovati u tom smislu, dakle, to jesu pre svega države, suverenitet nacionalnih država je tu, da tako kažemo, ono što se dovodi na neki način u pitanje, a budućnost se vidi pre svega u jačanju globalnih regionalnih tela institucija kao što je Evropska unija i tako dalje. I ono što je zapravo tema ovoga mog izlaganja sada jeste desnica, koji pripada i gospodin Hofer, ali i Trump, ali mnogi drugi za koje se očekuje i vidjet ćemo šta će se dešavati i u Francuskoj. Ja bih tu svrstao i Marie Le Pen, ja ne mislim da je ona antisistemski orijentisan, njen otac da, ali ona je napravila, da tako kažemo, tu vrstu i sada bi se moglo reći da spada u tu konzervativnu, desnu, ali sistemsku opciju za razliku od njenog oca, kao što na kraju krajeva i ovde ima stranaka, pre svega Srpska radikalna stranka, za koju bi se moglo reći da je u značajnoj meri antisistemska, ali stranka koja je proizašla iz, dakle, dobro, ali hoću da kažem da u tom smislu postoji ta vrsta razlike. Ono što je za ovu desnicu po meni karakteristično, interesantno, to je da oni pokušavaju da reše krizu legitimiteta, odnosno da kanališu nezadovoljstvo građana prebacivanjem tereta na račun marginalnih društvenih grupa i ugrožavanjem za sada samo pojedinih ljudskih prava, to pre svega mislim na migrante, to je ono što imate svuda u Evropi, mislim na zaista, to bi se moglo nazvati lumpen proletarijat, vidjeli ste svoje vremena Orbana u Mađarskoj koji je imao prema pogotovo prosjacima jednu vrstu, da tako kažemo, specifične i specijalne politike. U tom smislu, dakle, ja vidim neokonzervativni zaokret kao tu vrstu odgovora na prevazilaženje legitimiteta, odnosno krize legitimiteta kapitalizma, tako što će se jednostavno onoj grupi koja vidi budućnost svoju ne tako sjajno ponuditi nešto da bi mogli i dalje da funkcionišu u okviru tog i takvog sistema. Mogli bismo tu stvar da okrenemo i na jedan drugačiji način da razmišljamo strukturno, tako što bismo mogli reći da postoji danas jedna međuigra tri ključna aktera na političkoj i društveno-političkoj sceni. Tu su kao ključni akteri nacionalna država pod jedan, krupni kapital koji se ogleda pre svega u aktivnosti korporacija i treći akter su građani, zaista. Istorijski posmatrano mi možemo da pratimo da od recimo Drugog svjetskog rata na ovamo ste imali pre svega ono što se nazivalo država blagostanja i država socijalnog staranja i gde ste zapravo vidjeli jedan vrlo specifičan savez između države i građana, a da tako kažemo oni koji su bili u toj igri u tom savezu. Na drugoj strani bile su pre svega korporacije, krupni kapital. I vi možete da posmatrate dakle kako su i u tom periodu i padale profitne stope i tako dalje. Međutim, ono što je bio vrlo interesantan period, to je dakle period sredine 70. godina, kada je zapravo posebno od početka 80-ih, Margaret Thatcher i Ronald Reagan su predstavljali, ja tako kažem, taj jedan neoliberalni zaokret i tada je državu blagostanja zamenila neoliberalna država koja je predstavlja, ja bih rekao, savez krupnog kapitala i građana, a na račun potkopavanja ovoga čemu sam rekao, nacionalnog i državnog suvereniteta. Ključne vrednosti te epohe su zapravo bile slobodno tržište i građanska prava. Vi to i vidite i danas, to se nalazi na zastavi neoliberalizma, slobodno tržište, građanska prava, a država, nacionalni suverenitet, državni suverenitet je nešto što je u drugom planu. I imate sada, dakle, situaciju da se ta epoha negde simbolično, rekao bih, završava 2008. Ta epoha i taj neoliberalni put nije jednostavno uspeo da ostvari ono što su bila obećanja, a to je da će naravno svima biti bolje. Od 2008. godine posebno dolazi do jačanja i do ovoga neokonzervativnog zaokreta i ja bih ga u tom smislu video pre svega kao odgovor na jednu situaciju u kojoj, a to se moglo svuda zabeležiti, današnje generacije ukupno posmatrano žive lošije nego što su živjele generacije njihovih roditelja. U tom smislu, dakle, neoliberalna koncepcija nije uspjela da ispuni svoje obećanje. I ovaj zaokret sada, dakle, nije ništa drugo nego jačanje saveza nacionalnih država i krupnog kapitala na račun onoga što bih nazvao demokratska prava građana pre svega. I u tome je po meni suština neokonzervativnog zaokreta i u tome je zapravo vidim da će cenu platiti pre svega marginalne društvene grupe za početak, a vremenom vidjet ćemo kako će stvari ići, da li će taj neokonzervativni zaokret uspjeti. Ja mislim da on sada već uspeva da reši krizu legitimiteta, ljudi dakle veruju političarima koji ističu u prvi plan nacionalnu državu, ali ono što sam siguran to je da ovaj zaokret ne dovodi u pitanje globalizaciju. To je, mislim, jedna od mantri koje imamo prilike da čujemo, ali suštinski kada govorimo o globalizaciji, o ekonomskoj globalizaciji, dakle tu zapravo neće biti nikakvih suštinskih promjena. Ni Hofer, niti bilo ko drugi ne pada mu na pamet zapravo, niti može na kraju krajeva da globalizaciju na bilo koji način zaustavi. Ali ono što može i ono što jeste u tom smislu važno, gdje će neokonzervativni zaokret zapravo pokazati svoj uspjeh ili neuspjeh, jeste jedna vrlo specifična situacija. To je zatvaranje u jednom, ajde da tako kažemo, civilizacijskom krugu, u smislu da ono što sada imamo, vi zapravo, kada posmatrate današnji kapitalizam i ključni sukob, to jeste sukob između Zapada s jedne strane i Kine sa druge strane. Vi zapravo imate taj uspjeh Kine zato što je taj neokonzervativni zaokret tamo već napravljen. Vi tamo već imate savez između države, dakle kineske, i krupnog kapitala, odnosno kapitala, nezavisno dakle od tih ideoloških mantri i tako dalje, a na račun onoga što su građani. U toj situaciji, u takvoj situaciji kineska roba, kineska proizvodnja može da bude više nego konkurentna u odnosu na zapadnu. Ja mislim da sada zapad pokušava na taj način. Liberali su pokušali da Kinu, da tako kažemo, zaustave, spuste time što su vikali i govorili o tome kako u Kini se ne poštuju prava građanske i tako da to je tačno, ali koga briga za to. U suštini, ako hoćete da imate ovu situaciju takmičenja, onda ćete, kao što se sada dešava zapravo i u Europi, na neki način ovaj zaokret imati, da se na neki način prati ono što je svevrstan kineski model. I time bih otprilike završio, kao što je Deni Rodrik istakao, zapravo se sada suočavamo i na neki način pred našim očima se dešava jedna velika, značajna istorijska situacija, to je razrešenje te, kako on kaže, političke trileme svetske privrede, koja se sastoji u tome da ne možete da imate istovremeno sve odjednom, dakle i tu svezamašnu i duboku globalizaciju i nacionalni suverenitet i demokratska pravila igre. Znači, sve tri stvari ne možete da imate. Možete da imate dve od njih. Ono što neoliberalni zaokret podrazumeva, to jeste zapravo da se na neki način ovo što su ljudska prava, demokratske pravila igre i tako dalje, na neki način stavlja u zagradu, da, neokonzervativni. Dakle, on, čini mi se, to podrazumeva i da li će se i na koji način će se, po meni je budućnost zapravo u sljedećem nekom srednjoročnom periodu zapravo upravo u ovoj politici koju nude neokonzervativci, svidjelo se to nekom ili ne, lično mogu da iznesem svoj stav, mada on potpuno irelevantan za to. Dakle, ja ne mogu da kažem da se to meni nešto mnogo sviđa, ali nemam, da tako kažem, dileme u smislu da je to nešto što će se nesumnjivo dešavati, jer jednostavno ova dva odgovora prethodna, dakle ovaj, nazovimo ga levičarski odgovor, on jednostavno nema podršku i nema potporu krupnog kapitala i iz tog razloga ne može da trijumfuje, a neoliberalni put se jednostavno, ili liberalni kako god hoćete, se pokazao kao neuspješan, on je jednostavno nije odgovorio na ona obećanja koje je postavio, i u tom smislu da sve veći i veći broj, pogotovo ovih ljudi koji su na različite načine pripadaju tom srednjem sloju, oni sebe, dakle, vide kao nekakve davljenike i neće im biti zaista teško da sa jedne strane, jer šta zapravo ovaj neokonzervativni zaokret nudi? Nudi dve stvari. Nudi sa jedne strane moralnu koheziju time što su grupacije, opet govorim ove marginalne, na neki način sada na udaru, a sa druge strane upravo te marginalne grupacije, gubeći svoja mnoga prava, kao što je socijalno, kao što je situacija, dakle, vi ste ranije za migranti, za sve ostalo, dakle, mogli da imate, sada ćete zapravo imati ono što imate u Americi, proterivanje i tako dalje, dakle, oni će platiti na neki način i ekonomsku cenu onoga što bi trebalo da predstavlja na kraju krajeva ku vrstu početne pozicije za takmičenje sa Kinom. Dakle, ovaj moj pogled jeste malo, da kažemo, politički nekorektan u odnosu na ono što je do sada nekakav dominanta pozicija, ali meni se čini da na izvestan način nudi kakvo takvo objašnjenje koje može da se, da tako kažemo, nazove teorijskim za ono što se trenutno dešava u svetu, ali, kažem, prevazilazi ovaj nivo čisto političke analize koja je nešto što bi, misli da u izvesnom meri daje i mogućnosti za predviđanje kuda će svet ići u narednim godinama.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Vladimira Vuletića sa debate o predsjedničkim izborima u Austriji, koja je u organizaciji Instituta za evropske studije nedavno održana u Privrednoj komori Srbije. Narednog petka možete pratiti izlaganje Miša Đurkovića.